Sveiki gyvi, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, na, o mūsų pašnekovas telefonu šiandien prezidento patarėjas, prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas Simonas Krėpšta. Sveiki gyvi, ponia Krėpšta.
Labas rytas.
Kaip jums regisi, kaip čia klostosi dabar reikalai, na, koronavirusui vis plečiantis ir regis po praėjusios savaitės iškilus tokioms, na, versijoms, kad galbūt pasaulinė ekonomika vėl priejo cikliškai kažkokį krizės etapą. Štai verslo žinios šiandien cituoja ekonomistą Nurėlį Rubinį, kuris sako, kad pasaulio akcijos kris nuo 30 iki 40 procentų. Kaip jums atrodo vaizdas?
Na, turbūt gana akivaizdu, kad tam tikrą poveikį šitas virusas ekonomikai turės. Didysis klausimas, koks kitas poveikis bus. Ir čia yra galimi keli scenarijai. Ir vakar ekonomikos ir plėtros bendradarbiavimo organizacija paskelbė savo prognozes. Ir ši oficiali institucija tikisi, kad bazinių scenarijų, toks koks panašu klostos į šiuo metu, virusas plinta, tačiau, pavyzdžiui, Kinijoje jis yra iš esmės jau suvaldomas. Tai jie tikisi, kad pasaulio ekonomika sulėtės apie 0,5%, tai pasaulinis ekonomikos augimas sulėtės nuo 2,9 procentų iki 2,4 procentų. Na tai viena vertus yra tam tikras gana akivaizdus sulėtėjimas, kita vertus tai nėra tikrai kažkokie apokalipsiniai scenarijai, kurie turėtų ypač neigiamą poveikį. Na bet be abejo viskas priklauso nuo to, kaipgi toliau vystysis šio viruso plėtra.
Na, o jeigu bus štai toks, apie po prognozuojamas scenarijus, 0,5% lėtesnis pasaulio ekonomikos augimas, ką tai reiškia Lietuvai toks scenarijus, Lietuvos ekonomikai, ir ar reikėtų jau dabar planuoti kokius nors veiksmus susijusius su tuo?
Na, labiausiai šis scenarijus paliečia Kiniją ir aplinkinės valstybės, kurios yra labiausiai susijusios, tai gana akivaizdu, apie 90% visų viruso atvejų yra užfiksuota šiuo metu Kinijoje. Tai aplinkinės valstybės, tokios kaip Pietų Korėja, Australija, be abejo labiausiai nukentės. Na, Europa taip pat bus paveikta. Tiek dėl importo, Europa nemažai importuoja įvairių detalių, elektronikos priemonių ir šiek tiek matome tam tikrus uždelsimus šio importo iš Kinijos, tai be abejo tas poveikis bus, taip pat yra ir svarbus tas pasitikėjimo efektas, kiekgi rinkos ir patys gyventojai vis dėlto reaguos į situaciją pasaulinę, kiekgi atidės savo vartojimo. Na, mes ir vakar prezidentas pakartojo, kad pasitikim šalies institucijom, jos teikia informaciją ir valdo padėtį, tai tikimės, kad Lietuvos labai smarkiai šitos negandos užsienyje nepalies.
Bet vis dėlto, kai kurias įmonės gali stipriai paliesti. Ar pasigirsta tokių jau ekspertų nuomonių, kad galbūt vyriausybė turėtų būti paruošusi instrumentus, kaip nors, kokiais nors veiksmais, padėti įmonėms, kurios susidūrus su didžiausiais sunkumais?
Taip, vakar prezidentas su premjeru taip pat aptarė ir galimus scenarius, kogi reikia, kam reiktų pasiruošti. Tai be abejo ir mūsų valdžios institucijos turėtų paruošti tam tikrus planus ekonomikos skatinimo prasme, jeigu jų prireiktų, nusimatyti tiesiog padaryti namų darbus įvairiems galimiems scenarijams. Na, situacija tokia, kad mes daugiau importuojame iš Kinijos, negu ją eksportuojame. Tai reiškia, kad labiausiai galėtų būti paveiktos tos įmonės, ypač kurios, sakykime, importuoja tam tikrus elektronikos elementus ir jų gamyba galbūt šiek tiek gali užstrigti. Tačiau tokio tiesioginio ryšių su Kinija neturime. Tai dabar labiausiai svarbu, kad būtent tas virusas neišplistų Europoje ir ypač didžiosiose rinkose, tokiose kaip Prancūzija ir Vokietija, kur mūsų gamintojai tikrai nemažai eksportuoja ir tada tas poveikis būtų didesnis. Tai čia tas jau blogesnis scenarijus, kuris šiuo metu nėra prognozuojamas nei EBPO organizacijos, nei kitų oficialių organizacijų.
Na, jeigu pasaulio ūkio augimas lėtinamas 0,5%, kaip galėtų keistis Lietuvos ūkio augimas palyginus su prognozėmis ir ar reikia atsižvelgti dabar jau į vienus ar kitus tokius pesimistiškesnius scenarius, jau galbant ir galvojant apie kitų metų biudžeto planavimą?
Na, Lietuvos ūkio augimas nebejotinai turėtų būti mažesnis, sulėtėjimas mažesnis negu pasaulinis, nes vėlgi pasaulio ekonomika labiausiai paveikiama būtent iš Azijos lėtėjimo, ekonomikos lėtėjimo, kuris šiuo metu matosi, kad tikrai bus akivaizdus. Europa šiuo metu bent jau dar yra paveikiama mažiau, na ir atitinkamai Lietuvos ekonomikos augimas tikrai būtų pagal dabartinį scenarijų mažesnis negu 0.5%. Na, kalbant apie kitų metų biudžetą, tai jo planavimas pavasario prasideda, tačiau iš esmės pagrindinis dokumentas bus paruoštas rugsėjo spalio mėnesiais, tai tikrai dar yra pakankamai laiko ir bus galima tiksliau įvertinti poveikius ekonomikai, jau turėsime ir pirmo, ir antrojo ketvirčio mūsų makroekonomikos duomenis, tai manau, kad tikrai bus galima viską sudėlioti. Na, iš tikrųjų yra tam tikrai yra, sakykime taip, automatiniai ekonomikos stabilizatoriai, visos ekonomikos tai turi, lygiai taip pat ir mes, sakykime taip, socialinės išmokos, valstybės išlaidos, jos yra suplanuotos šiais metams, suplanuotos pagal rudenio prognozes ir jos tikrai nemažės ir iš esmės, jeigu mažėtų valstybės pajamos, tai jos turėtų tam tikrą anticiklinį efektą ir skatintų mūsų ekonomiką. O dėl kitų metų tai be abejo reikės vertinti situaciją ir bet tai bus daroma rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėnesiais.
Vakar po prezidento susitikimo su premjeru buvo paskelbta, kad kol kas net neaišku, ar bus ieškoma toliau ekonomikos ministro, ar galbūt bus jungiamos ministerijos, bet jungiamos nebe ekonomikos ir energetikos, kaip iki šiol buvo siūloma. Bet galbūt trys ministerijos, dar ir aplinkos ministerija, būtų jungiamos į dvi. Gal jūs galit plačiau paaiškinti, kokia čia mintis ir kodėl štai ir aplinkos ministerijos, kaip suprantam, na, visa apimtimi galbūt nebereikia Lietuvai, nors mes žinome, kad aplinkosaugai dabar daug problemų.
Na, vakar buvo aptarti du scenarijai. Tai vienas kelias yra surasti patyrusį kandidatą, kuris imtųsi reikiamų pokyčių iki ateinančių rinkimų į ekonomikos ir inovacijų ministro postą. Antras variantas yra galvoti apie tam tikrą pertvarką ministerijų ir teisingai įvardinote galvoti apie būtent ekonomikos, inovacijų ministerijos, energetikos ir dalies aplinkos ministerijos funkcijų perkeliama į naują ministeriją. Ir čia kalba eitų ne apie visas aplinkos ministerijos funkcijas, bet apie tas funkcijos, kurios yra susijusios su klimato kaita. Tai nauja svarbi tema tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje. Ir būtent ta konkreti funkcija galėtų būti integruojama į naują ministeriją. Tai, bet vėlgi yra tie du keliai ir dabar vyriausybė yra pasirengusi susidėlioti savo siūlymus ir grįžti ir pateikti, ar visgi bus einama pirmuoju keliu ir ieškoma naujo kandidato ar kandidatės, ar bus teikiami pasiūlymai dėl ministerijų optimizavimo.
Tai, kaip suprantu, antras planas, jeigu nebūtų rasta to kandidato, kuris imtųsi čia per 8 mėnesius kažkokių pertvarkų dar ekonomikos inovacijų srityje, tai tas antras variantas reiškia, kad iš esmės būtų sujungtos ekonomikos inovacijų ir energetikos ministerijos ir dar joms būtų pridėta klimato kaitos, tai naujai ministerijai dar būtų pridėtas klimato kaitos failas, sritis atsakomybės. Iš 2,5 viena ministerija būtų, taip?
Vakar buvo aptartas tos scenarijus, bet be abejo, prieš sujungimą turi būti atlikta detalesnė studija ir detaliau išanalizuotos visos funkcijos, galbūt yra ir dar daugiau persidengiančių ar papildančių funkcijų, kurios galėtų būti atjungtos tam, kad būtent tas sujungimas tikrai duotų ir efektyvumo efektą ir optimizuotų veiklą ir sutelktų resursus ir sutaupytų viešuosius išteklius.
Prezidentas šiandien pradeda ekspertų diskusijų ciklą. Kaip suprantu, čia apie mokesčius visų pirma šitas ciklas, ar ne, kaip reikėtų Lietuvoje keisti galbūt mokesčių sistemą arba mažinti šešėlį. Koks čia šios diskusijos, kokia čia mintis rengti tokias diskusijas?
Taip, pradedamas visas aukšto lygio ekspertų ciklas diskusijų, kuriame taip pat bus kalbama ir apie mokestinę discipliną, kaip išvengti paskutinės minutės pokyčių, tokių, kurios matėme praėjusiu metu gruodžio mėnesį, taipgi kaipgi sumažinti tą tikrai vis dar išliekantį didelį šešėlį ir šešėlinę ekonomiką, ir kaipgi užtikrinti viešųjų įstaigų pakankamą finansavimą. Tai šiandien bus diskutuojama pirmąja tema ir bus kalbama apie mokesčių sistemos teisingumą. Mes žinome, tikrai turime Lietuvą iššūkių su teisingumu mokesčių, turime ir nepagristų lengvatų, ir skirtingų tarifų, ir kitų elementų, ir tikrai tikimės geros diskusijos, ir kurioje ekspertai sutartų dėl pagrindinių tikslų, kurių reiktų siekti mūsų mokestinėje sistemoje, ir tada būtų galima apsispręsti ir dėl priemonių.
Tai čia kalba jau apie tai, ką darys kita vyriausybė, ar ne? Ar kitos vyriausybės. Čia nebėra kalba apie tai, ką galbūt Seimas galėtų į kitų metų biudžetą bandyti rašyti, kada reikia. Birželį paskutiniai mokestiniai pakeitimai gali būti, ar ne, dedami į biudžetą.
Na, ir taip ir ne, taip teisingai pastebėjote, pokyčiai galimi iki birželio mėnesio, mes turime visą Seimo sesiją iki tol, turime, sakykime, taip ir pusę Seimo sesijos dar rudenį, kuomet dar gali būti sprendimai priimami. Taip pat šioje diskusijoje dalyvaus be ekspertų, tokių kaip Lietuvos banko valdybos pirmininkas, valstybinės mokesčių inspekcijos pirmininkė, turėsime netgi kolegų iš Estijos, iš finansų ministerijos, kurie pasidalins apie jų mokesčių sistemos paprastumą ir efektyvumą. Taip pat diskusijoje dalyvaus ir visų pagrindinių politinių partijų atstovai, kurie būtent užsiema ekonomikos ir finansų mokesčių klausimais. Tai tikime tikrai tokios plačios diskusijos, kur būtų galima iš esmės padiskutuoti, kągi reikėtų keisti, neskubant, nuosekliai, bet labai kryptingai.
Europos komisija praėjusią savaitę paskelbė ataskaitą, ir kurioje jau kaip daug metų iš eilės, galima sakyti, ta pati diagnozė. Lietuvos ūkis auga ir tuo pat metu auga, ar bent jau nemažėja, ir atskirtis, ir pajamų nelygybė Lietuvoje. Ką prezidento manimu čia reikėtų daryti?
Na, tenka konstatuoti, kad tą, ką ir prezidentas daug kartų kartojo, tiek ir vasarą, ir rudenį, ir siūlė tam tikrus sprendimus, vis dėlto tie pokyčiai, būtent atskirties prasme, regioninių netolygumų, skurdo prasme ir užstrigusių reformų švietimo srityje ir sveikatos apsaugoje, tie iššūkiai išlieka. Ir pokyčiai, jeigu juos matome tam tikrose srityse, tai yra pakankamai lėti. Na, tai tikrai akivaizdu, kad reikia sprendimų. Reikia labai holistinių, pamatuotų, išdiskutuotų sprendimų, kurie tas problemas pajudintų iš mirties taško. Tai čia yra akivaizdu, ir vėlgi turime tam tikro laiko iki Seimo rinkimų, bet ir po Seimo rinkimų tikrai bus labai daug vietų, kur reikia sprendimų, kad situacija pasikeistų į gerą.
Na, tie sprendimai yra kas? Mokesčiai, nes Europos komisija metai iš metų vis atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje nenaudojamos tos ekonomikos saugimui neutralios apmokestinimo galimybės. Mes turime omeny čia, žinoma, nekilnojamo turto, ar ne, mokestį, automobilių mokestį. Jie įvesti pernai Lietuvoje, tiksliau, automobilio registracijos mokestis įvestas ir praplėsta šiek tiek nekilnojamo turto mokesčio bazė, bet Europos komisija kartoja, kad to nepakanka.
Na, Europos komisija taip pat pritarė mūsų idėjai, kad mokestinė sistema nėra teisinga ir tikrai yra daug nepagristų netolygumų joje, ir jie turėtų būti sprendžiami, bet sprendimai jokių būdų neapsiribos vien tik mokestinės rytimi. Vėlgi, paimkime tas dvi didelės viešasias paslaugas, tai sveikatos apsauga ir švietimas. Tai čia jau reikia ne mokestinių sprendimų, čia reikia tikrai plačių reformų, kurios apimtų tiek ir kokybės gerinimą, tiek ir adekvatų finansavimo užtikrinimą, tiek ir optimizacijos elementus. Tai tikrai čia yra žymiai platesni sprendimai, o ne tik tam tikri mokestiniai pakeitimai, kurie reikia, kad tos problemos spręstųsi.
Prezidentas turi savo siūlymų Seimo dar pavasario sesijai, ar ne, kaip suprantu. Ir vakar buvo kalbėta su premjeru apie reformą, kaip buvo kalbama, prezidentas siūlys reformą viešuosiuose pirkimuose. Galbūt jau aišku, kokia vyriausybės vadovo reakcija nuomonė.
Na, vyriausybė taip pat pateikia tam tikrus įstatymų pakeitimus, kurie taip pat keičia viešųjų pirkimų procedūras. Galima pasakyti, kad ir vyriausybės pasiūlymai, ir mūsų pasiūlymai tai yra žingsnis į tą pačią pusę. Siekiama labiau centralizuoti viešuosius pirkimus ir taip optimizuoti juos ir sutaupyti lėšas dėl būtent pačių viešųjų pirkimų vykdymo. Na, prezidentūros pakete taip pat bus pasiūlymai, kurie liestų mažos vertės pirkimus ir ženkliai supaprastintų procedūras mažos vertės pirkimams, kurių yra labai daug, tačiau pinigų jiems išleidžiama santykinai mažai ir tačiau jų organizavimas labai brangus. Tai tikimės, kad šitas pasiūlymas taip pat padės sutaupyti nemažai viešųjų finansų. Na ir bus šie abu pasiūlymai diskutuojami Seime vienu metu ir tikimės, kad bus randami optimalūs sprendimai.
Du pasiūlymai keliaus į Seimą.
Taip, tai yra ir vyriausybės jau pateiktas pasiūlymas, mes artimiausiu metu teiksime taip pat Seimui, prasidedant kovo mėnesį Seimo pavasario sesijai savo paketą, kuris turi panašumų, turi tam tikrus ryčių, kurių nediečia vyriausybės pasiūlymai, tai vėlgi bus diskusijos Seimo komitetuose ir tikimės, kad tikrai bus proveržis šioje srityje, kurioje tikrai reikia pokyčių. Žinome, kad viešuosiams pirkimams kiekvienais metais valstybė išleidžia daugiau nei 5 milijardus eurų. Tai sutaupimai 40% efektyvumo prasme tikrai pavirstų į labai didelės sumas išvertus jas į eurus.
Dar Europos komisijos toje praėjusią savaitę pateiktoje ataskaitoje kalbama apie vidutinių pajamų spastus ir apie būtinybę labiau Lietuvai tapti diversifikuotą ekonomiką. Vienas ekonomistas Vaidas Navickas Lietuvos ūkio modelį pavadino Bangladešas Europos Sąjungoje. Kokia būtų prezidento nuomonė apie žingsnius, kaip tą ekonomiką labiau ant tų žiniomis pagristos ekonomikos bėgių užstatyti?
Tai nėra kito kelio, kaip tik tais investuoti į būtent į žinias ir į švietimo sistemą. Tai tik tais aukštos kvalifikacijos žmonės galės sukurti aukštą pridėtinę vertę ir čia daug pasirinkimų nėra. Tai tikrai reikia, kad mūsų švietimo sistema būtų žymiai efektyvesnė, pradedant tiek nuo mokyklinio priešmokyklinio ugdymo ir baigiant aukšto lygio aukštuoju mokslu. Tai matome, kad tam tikrose srityse tikrai trūksta finansinių išteklių, pavyzdžiui, kaip mokslo tyrimų veiklos finansavimas, kur mes bene du kartus mažiau finansuojame šią veiklą negu kitos Europos valstybės. Na, kitose šalyse, kaip pradinis ugdymas ar bendrasis ugdymas, turime daug neefektyvumų, kur turime tikrai juos sumažinti ir ženkliai padidinti mūsų kokybę mokyklų, ypač regionuose. Tai kito kelio pereiti į aukštesnį pridėtinę vertę, kaip tik didinant investicijas ir būtent tų investicijų poveikį į mūsų žmonių kvalifikaciją ir gebėjimus nėra.
Na ir pabaigai dar apie galbūt jūsų prognozę, ponia Krėpšta. Iki štai šios praėjusios tokios raudonosios savaitės akcijų biržose buvo prognozuojama, pati Europos komisija skaičiavo, jog kitąmet Lietuvos ekonomika turėtų augti 2,4%. Dabar jūs sakote, kad turbūt ir pasaulio prognozės mažinamas augimo 0,5% Lietuvos, mažiau ar ne, turėtų mažėti ekonomikos augimas. O kiek? Kiek dabar jis jūsų manimų turėtų siekti?
Na, čia sunku atspėti, neturint prognozavimo modelių ir nematant pirmųjų mėnesių duomenų, kurie ateitų iš mūsų įmonių ir iš vartojimo rodiklių. Bet vėlgi, jeigu pasaulis dabar tikimasi lėties apie 0,5%, tai akivaizdu, kad tikrai Lietuvos ekonomika sulėtėjimas, jeigu toksai būtų, jis būtų keliais kartais mažesnis. Tai mes čia tik tai kalbame apie vieną kitą 10% pagal dabartinę situaciją, bet matome, kad situacija keičiasi kiekvieną dieną ir turime plitimą viruso kitose šalyse, Europoje ir Jungtinėse valstijose. Kita vertus, matome, kad Kinijoje, kurioje turime 90% visų atvejų viruso, vakar dienos duomenimis buvo užfiksuota tik 10% naujų atvejų. Tai vėlgi matome, kad Kinija panašu sukontroliavo virus plėtrą, tai reiškia ir kitos valstybės ėmusios atitinkamų atsargumo priemonių, tą gali taip pat pasiekti.
Taip, na ir šiandien taip pat paskelbta apie 125 naujus viruso atvejus Kinijoje ir tai mažiausiai ne per pastarąsias 6 savaites naujų atvejų. Aš dėkoju už pokalbį Lietuvos Respublikos prezidento patarėjui, ekonominės socialinės prezidentūros politikos grupės vadovui Simonui Krėpštai.